Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete čuti. Jedan policijski inspektor u Tuzi dao je otkaz nakon 23 godine rada u MUP-u. Evo i zašto.
Sve je tu super, tebe tapka po ramenu, kaže super, radi sve, ali kad treba dobiti čin, kad trebaš napredovati, tu te nema nigdje, tu je rezervisano za nekakve rodbinske i političke veze.
Vlast u Srbiji materijalno pomaže podobne nevladine organizacije.
Žabalj, Negotin, Rakovica, Voždovac, Raška, Novi Sad. Opštine su i grad koji su u tekućoj i prethodnoj godini isplaćivali novac organizacijama čije je pronalaženje sedišta, telefona ili osobe zadužene za kontakt s medijima pravi izazov.
Osim ovih, vašoj pažnji preporučujemo i priču o propadanju jedinstvenog časopisa za beskućnike u Srbiji, te zapis o tome kako je u Crnoj Gori ponovno oživjela legenda u posljednjoj ilirskoj kraljici Teuti. Dobrodošli u magazin regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bolna pitanja skupljena tokom ratova opterećuju odnose zemalja u regiji. U protekle dvije decenije oni koji su trebali ponuditi odgovor na pitanje kako izgraditi mir nisu u tome uspjeli. Neka od rješenja nude umjetnici. U okviru programa Suočavanje s prošlošću na Sarajevo Film Festivalu prikazuju se ostvarenja koja se upravo bave nemilim nasljeđem. Aida Đugum razgovarala je s autorima koji pričaju istinu da bi pospješili pomirenje.
Neželjena baština je film o hiljadama spomenika narodno-slobodilačke borbe nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. Nekada su bila nezaobilazna destinacija ekskurzija i političkih skupova, a danas su kao i njihova simbolika većinom devastirani i neželjeni. Hrvatska režiserka Irena Škorić objašnjava.
Htjeli smo poručiti da ako se i ne mogu svi oni na neki način obnoviti, da bar sačuvamo neko sjećanje na njih. Ipak su to bila vrhunska artistička djela koja su promovirala antifašizam, koji dan danas promoviraju antifašizam u sebi. Tako je to najbitnija poruka ovog filma. Da se ne trebamo sramiti svoje prošlosti, nego da trebamo na prošlosti krenuti prema budućnosti.
Muziku za film uradio je bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, a svjetsku premijeru Neželjena baština doživjela je baš u okviru posebnog programa Sarajevo Film Festivala Suočavanje s prošlošću. Cilj ovog programa je uključivanje filmaša u potragu za istinom o ratnim zločinima i upravo to je uradio srpski režiser Ognjen Glavonić u filmu Dubina 2, koji obrađuje temu masovne grobnice kosovskih Albanaca ubijenih i zatim ukopanih 1999. godine u predgrađu Beograda.
Zapravo taj slučaj je otkriven 2001. godine i to kada je vjerojatno nekom odgovaralo i kada je Milošević trebalo se opravdati isporučenje Miloševiću u Hag, ali nakon toga taj ceo lokalitet je zatvoren za javnost. Tu se nije moglo prići, nije bilo zabranjeno kamerama, iako su otkopavanje trajala 2 godine. Ja sam za to čuo tek 10 godina posle toga, sasvim slučajno, shvatio sam da niko u mojoj okolini ne zna za to i to je ono što mi u stvari bilo strašno. Ne samo taj zločin, nego to što je to toliki zločin kad je otkriven tako prećutan i ponovo zatrpan.
U okviru ovog projekta prikazan je njemački film Narod protiv Fritza Bauera.
Ich war schuld daran.
Režiser Lars Kraum je ekranizirao istiniti događaj o pokušaju zataškavanja krivičnog gonjenja naciste Adolfa Eichmanna. Robert Zuber, hrvatski režiser, kaže da se često dešava da istraživački timovi rade priče koje su bolne i teške, ali da one nikada ne dođu do filmskog platna.
Nekako se nadamo da će ovo biti nulta godina koja će otvoriti put i filmskoj industriji i istraživačima da se spoje i da nekako pronađemo zajedno modalitete kako da te priče dođu do gledatelja, jer je to jedini način da se suočavamo sa temama koje još uvijek su u bolnoj Hrvatskoj, u Bosni, u Srbiji, dakle cijeli bivša regija.
U praktičnom smislu namjera organizatora Sarajevo Film Festivala je da se prikupljaju priče, dokumenti i uspomene koje bi filmskim radnicima poslužili kao inspiracija za film, kaže Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala.
Prezentirat ćemo ih režiserima, producentima, TV kućama i vjerujemo da će oni prepoznati veliki potencijal takvih priča.
Tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, 90. godina prošlog vijeka poginulo je oko 140.000 ljudi, a skoro 4 miliona ljudi je raseljeno. U proteklih 20 godina oni najodgovorniji političari nisu doveli narode do pomirenja, zato se umjetnici nadaju da je film odličan medij za postizanje tog cilja. Ponovo režiser Ognjen Glavonjić.
Cel film sam tako koncipirao kao neko seme. Nešto što će se ili primiti ili ne u glavama posmatrača. I ako se primi, nadam se da će dugo ostati sa njim, jer to je ideja. Da ne ponudim samo informaciju, nego ponudim jedan umetnički proizvod koji će ostati malo duže, koji će malo duže odzvanjati onime što zovemo duša ili ljudskost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Tuzlanskom kantonu nije rijetka pojava da sposobni napuštaju Ministarstvo unutrašnjih poslova. Prevashodan razlog je politička ili rođačka podobnost koju dužnosnici policije kategorično odbijaju. Rijetko se o tome priča u javnosti, kaže naša reporterka Maja Nikolić, ali je inspektor Igor Matanović progovorio. Nakon što je u MUP-u Tuzlanskog kantona radio 23 godine, dao je otkaz jer, veli, nije više mogao ostati u instituciji koja mu nije dozvolila napredovanje jer nije podoban.
Sve je tu super, tebe tapka po ramenu, kaže super, radi sve, ali kad treba dobiti čin, kad trebaš napredovat, tu te nema nigdje, tu je rezervisano za nekakve rodbinske i političke veze. Ako si zelen, plav, žut, naranđas, ne znam koja boja odgovara u kojem periodu, ako si bezbojan, ovdje se ne daje nikakva mogućnost. Nisam nikad bio u politici, nikad se nisam bavio, znači, kako se zove, čiji je ko, jer sad kad dođeš, ono te pita čiji si. Ako si samo od oce materije, nisi normalan, nisi in u ovim našim bosanskim torovima.
Igor Matanović bio je pripadnik armije Bosne i Hercegovine, diplomirani kriminalist s najvišim podoficirskim činom koji je znao provoditi i do 56 sati na radnom mjestu. Radio je u službi za suzbijanje organiziranog kriminala i svaki dan vlastiti život izlagao na izvjesnosti. Već nekoliko godina čekao je na unapređenje. Uspješno je završio obuke FBI-a, policije Turske, njemačke policije Bavarske. Za svoj rad dobio je 9 pohvala i nagrada. Matanović nam je ispričao i kako se činovi dodjeljuju u MUP-u Tuzlanskog kantona.
Vi kukušete za čin i dobije čin čovjek koji ima 3 godine staža, a vi ste mu pokazali kako se piše zabilješka. Znači, ne znam pisati, izašao sam na lice mjesta i obezbijedio to i to, znači u neke 3 rečenice. Taj čovjek, znači, na testu, a test je vezan za tema je nekakva iz kriminalistike, uviđaja, i vi ne znate koji ste radili 16 godina napisati tu temu, znači ne znate odgovoriti na to, a neko ko radi, ko njimu nikako dodira, znači nikad nije vidio to kako se radi, on dobije onaj veću ocjenu od vas i on bude naprijedjen, i onda kažete pa sam ja lud, sam ja degenerik, i ako ja 16 godina radim tu i sad ne znam napisati to, ima treba istrat iz policije, skroz, znači, i takvi moji kolega koliko otiš ima ljudi koji su ekonomijali komunistiku sa 9-7, ali ne znaju to uraditi, a djeca od 3, 4, 6, 7 godina znaju to uraditi perfektno. Eto, možete zamisliti kako je lijepo urađeno činovanje.
Prošle godine je 5 policajaca napustilo policijsku postaju u zapadu Tuzli, a koliko ih je ove godine napustilo, zvaničnih podataka još uvijek nema. Igor Matanović kaže da više ne želi da njegova djeca odrastaju u ovakvom sustavu.
Djeca su još mala, neko odrastu u nekakvom sistemu gdje kad završi školu mogu dobiti posao, neće pitati kako se zoveš, čiji si. Želim da moje djete odraste, da zna cijent i ove, i lijeve, i desne, i plave, i žute, i crvene, i da može svojom glavom razmišljati, nego ne da razmišlja nečijom glavom, da mu neko mora reći to je tako i da on klimne glavom, jeste to tako i ako to nije tako.
U MUP-u Tuzlanskog kantona i ministar Husein Topčagić i komesar Fadil Šljivić odbacuju ovakve navode. Ministar kaže da prvi put čuje da je netko nezadovoljan.
Ja bar nastojim kao ministar unutrašnjih poslova i kod prijema i kod unapređenja da vodimo računa ovom što sam rekao, da mi želimo kadrovski osposobljenu policiju, efikasnu policiju, a ne možemo ako imamo taj problem činova.
I policijski komesar MUP-a Tuzlanskog kantona Fadil Šljivić kaže da je iznenađen tvrdnjama da u MUP-u Tuzlanskog kantona ima nepotizma pri zapošljavanju i činovanjima.
Na svaku tu objavljenu listu svaki policijski službenik kojeg se to tiče ima pravo žalbe policijskog odbora. Policijski odbor rješava sve te žalbe, te kad se odluči po svim tim žalbama, policijski komesar donose odluku na prezenju. Tako da ja ne znam da se Matanović Igor ikad žalio.
O činovanjima odlučuje sam komesar, a o žalbama policijski odbor kojeg opet imenuje komesar. Iako tvrde da se Matanović nije žalio, saznajemo da je žalba ipak priložena. Igor Matanović jedan je od rijetkih inspektora koji je javno progovorio. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Formira li aktuelna vlast u Srbiji državni nevladin sektor? Nedoumica je koja zaokuplja pažnju javnosti nakon što je objelodanjeno da je nekoliko nevladinih organizacija finansirano iz budžeta opština, u kojima je na vlasti Vučićeva Srpska napredna stranka. Mila Nešić ima priču u cjelini.
Obelodanjeno je da je opština Raška u korist Udruženja za zaštitu mladih, jednog od učesnika junskog novosavskog kontramitinga i upornog zagovarača kontroverznog projekta Beograd na vodi, septembra prošle godine uplatila 73.400 dinara. Potvrdila je to za naš program Zagorka Šumarac, članica opštinskog veća zadužena za financije i po sopstvenom priznanju kadar Srpske napredne stranke. Svrha uplate je, kako kaže, bila usluga koju im je to udruženje pružilo po sklopljenom ugovoru.
Oni nas pozovu kad je ta radionica, zašto su dobili pare i mi na licu mjesta idemo na sve te manifestacije i na sve te da vidimo da su oni to odradili.
Ovo udruženje za koje vas ja pitam, jedno je od organizatora protesta ispred Radio Televizije Vojvodine juna 2016. Jel to što su organizovali protest spada u manifestaciju?
Ne, ja to me pojma nemam.
Pritom na vlasti u svim tim opštinama je Srpska napredna stranka.
A nemojte to da, molim vas, ja sam član Srpska, ali znam da vam tvrdim 100%, znači nema zloupotrebe, ni slučajno.
Pomenutih 73.400 dinara samo je delić od ukupno 779.500 dinara koliko je Udruženje za zaštitu mladih dobilo novca od registracije u Agenciji za privredne registre početkom marta prošle godine. U Raškoj i Negotinu članovi tog udruženja održali su ukupno 5 predavanja posvećenih štetnom uticaju alkohola, ekologiji i nenasilju. Uočili smo na njihovoj Facebook prezentaciji. Mnogo su revnosniji i čini se bili u kritizerstvu građanskih protesta povodom rušenja u Savamali i smenama u Radio Televiziji Vojvodine. A njen lider, Ivan Đorđević, čest je gost televizije Studio B, koja važi za medij blizak gradskim vlastima.
Mi smo se danas ovdje okupili iz dva razloga. Znači, prvi razlog je da pokažemo da se nikog ne bojimo, a drugi je razlog da iskažemo svoje neslaganje sa njihovim protestom protiv projekta Beograd na vodi.
Na adresi u beogradskom naselju Resnik, gde smo ih potražili, a koja figurira kao sedište udruženja u dokumentima APR-a, smo od komšija saznali da je udruženje premešteno u zgradu Beograđanki, stecištu gradskog civilnog sektora koje su na korišćenje ustupile gradske vlasti. Tamo smo međutim od nekoliko aktivista, drugih organizacija koje smo zatekli, saznali da Ivan Đorđević nije tu i da ga treba kontaktirati telefonom ili mailom, te nas je to vratilo na početak. U međuvremenu dobismo i odgovor putem Facebooka. Predsjednik je trenutno u obavezama, kada bude u mogućnosti pozvaće vas. Najviše, ukupno 1.800.000 dinara od grada Novog Sada i opštine Žabolj u 2016. i 2015. godini dobila je Unija mladih Srbije. Pažnju na sebe skrenula je učešćem u organizaciji kontra protesta u Novom Sadu, održanom u junu zbog nedavnih smena u Radio Televiziji Vojvodine, kome su prisustvovali mnogobrojni stranački prvaci vladajuće Srpske napredne stranke. Simbol protesta bila je precrtana žuta patka.
Mislim da se nažalost zloupotrebljava položaj određenih nevladinih organizacija i uopšte da se pojedine osnivaju sa težnjom da se finansiraju određene političke opcije ili određene aktivnosti koje imaju politički karakter, a bez da se to zapravo naziva tim ime.
Upozorava u izjavi za naš program Marija Bulat, dugogodišnja nevladina aktivistkinja i generalna sekretarka krovne organizacije Mladih Srbije. Unija Mladih Srbije objavljeno je na njenom sajtu do sada je sprovela 3 projekta, čija su ciljna grupa bili studenti i deca. Za adresu navedenu u APR-u ne postoji nikakav telefonski kontakt. Osobu navedenu kao osnivača, Sergeja Furtulu, kontaktirali smo putem društvenih mreža kako bismo saznali nešto više o njihovim delatnostima i finansiranju, nikada nismo dobili odgovor. 90% pobranih financijera izuzimajući zvaničnike Raške, opština Žabalj, Negotin, Rakovica, Voždovac i grad Novi Sad, bili su ili nedostupni za komentar ili smo upućeni na redovnu proceduru, upita mailom koja se po pravilu proteže u nedogled. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Lice ulice jedinstveni je časopis u Srbiji koji pomaže ljudima iz socijalno ugroženih kategorija. No sada mu je opstojnost ugrožena jer je ove godine izostala finansijska podrška kako države, tako i fondacija. Iako je magazin koji dio novca od prodaje odvaja za svoje kolportere uspio prikupiti donacije za štampanje narednog broja, bez dugoročnog rješenja opstanak je neizvjestan, kaže Dušan Komarčević.
Moguće gašenje lica ulice, Milan, 48-godišnji kolporter ovog lista, komentariše jednom kratkom rečenicom.
To bi bio sramota, ne znam.
Neskriveno ogorčenje našeg sagovornika postaje razumljivo ako znamo da Milan već 5 godina na ulicama Beograda prodaje ovaj magazin. Za Lice ulice je saznao preko udruženja Živimo zajedno, koje pomaže osobama sa smetnjama u razvoju. Polovina novca od svakog prodatog primjerka ide njemu, što je dodatni prihod koji mu, kako kaže, dobro dođe.
Veća mi je zarada od toga. Najveća plata mi je bila 16.800, to je najveća do sad bila. A sad ne znam, vidjet ću. Ne zavisi od mene, nego zavisi od naroda koliko kupuje.
Koliko inače ljudi kupuju Lice ulice?
Rekli ću mi kupi 25, 1-28, a pred Novog godina su mi kupi 38, to mi najviše do sada.
Milan je jedan od 50-ak kolportera čija je budućnost sada pod znakom pitanja. Časopis je ove godine odbijen na čitavom nizu konkursa, kako resornog ministarstva kulture, tako i fondacija koje su ranije pružale podršku, kaže Bojan Marjanović, urednik Lica ulice.
Naprosto došli bili u situaciju da ne možemo ni da objavimo naredni broj. Sada uz podršku jeli, čitalaca i nekakvih jeli, drugih izvora, pre svega nekoliko nekih korporativnih izvora, došli smo u situaciju da smo se tek malo izvukli iz krize, u smislu da ćemo sljedeći broj štampati se nam pojaviti relativno na vrijeme. Međutim, to je tek jeli, ono, kao prva pobjeda u nizu koju treba da ostvarimo na nekom putu ka održivosti Lice ulice.
No, dok ne postane samoodrživ, projekat Lice ulice, pokrenut pre 6 godina, zavisi kako od čitalaca, tako i od državnih i privatnih izvora. Koncept koji neguje već postoji u brojnim gradovima Evrope. Razlika je u tome što slične inicijative uglavnom imaju podršku lokalne vlasti. Činjenica da se takav list nalazi na rubu egzistencije pokazuje da je državni aparat potpuno neosjetljiv na socijalne probleme, objašnjava Svetlana Slapšak, antropološkinja iz Ljubljane i saradnica Lica ulice.
Takvi programi su nešto što bi trebalo da državi, državnom aparatu ukaže na nepodnošljive socijalne razlike i na nepodnošljiv socijalni status izvesnog broja stanovnika i da pomogne da država nešto uradi. To su inicijative koje zapravo se tiču države. Međutim, kako država ništa nije uradila, Lice ulice je ostalo na sponzorskom novcu, a mi znamo šta to danas znači.
Osim što barem malo olakšava svakodnevicu Milanu i njegovim kolegama, Lice ulice je i prava poslastica za ljubitelje savremenih magazina u kojima se umjesto tabloidnih tračarenja obrađuju teme poput ekologije, javnih prostora te novih promišljanja ekonomije i levih politika, dakle teme koje nemaju šanse da se pojave u mainstream medijima. Rečima Svetlane Slapšak, Lice ulice.
Da je veoma dobru lekciju u medijima o tome kako se može ponašati i koji se moralni standardi i etički standardi mogu ustanoviti kada ni od koga ne zavisiš.
Lice ulice je i pre 2 godine bilo u teškoj financijskoj situaciji, ali je pritisak dela javnosti prenuo financijere iz letargije. Najjednostavniji način da građani sada pomognu ovaj jedinstveni list je da kupe aktuelni broj kod uličnih kolportera. Mogućnosti se tu ne iscrpljuju. Bojan Marjanović.
Možete se pretplatiti na njega i biti naš pretplatnik, a također možete kupiti neko naših štendera i majica, a i naravno uvek je ta vrsta podrške važna da širite dalje naprosto priču Lice ulice i zašto to je na važna priča.
A priča je važna jer se ne tiče samo jednog časopisa, već ljudi koji su, po svemu sudeći, nevidljivi za zvanične institucije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što su na arheološkom lokalitetu u Risnu u Bokokotorskom zaljevu otkriveni ostaci koji bi mogli biti temelji palate posljednje ilirske kraljice Teute, ponovno je oživjela drevna legenda o carici koja je intrigirala kako svojim načinom života i vladanja, tako još više misterioznim krajem i volšebnim nestankom ogromnog blaga kojeg je posjedovala. I dok se arheolozi ponosni na svoje otkriće, turistički posrednici i lokalno stanovništvo trljaju ruke zbog jačanja turističkog potencijala Risna, zabilježio Dimitrije Jovićević.
Kako nam je potvrdila direktorka Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore Lidija Ljesar, na arheološkom lokalitetu u Risnu u protekle 2 godine otkriveni su arhitektonski ostaci reprezentativne palate iz 3. vijeka prije nove ere, za koje se pretpostavlja da je pripadala ilirskoj kraljici Teuti.
Najviše indicija imamo upravo s arhitektonskim ostacima aktuelne palate da su pripadali posljednjoj ilirskoj kraljici Teuti.
Jedini hotel u Risnu i dan danas zove se Teutini. No osobeno mjesto mistična Ilirska kraljica uživa među albanskim narodom u Crnoj Gori, koji se smatraju potomcima Ilira, zbog čega su sa posebnim senzibilitetom propratili vijest o otkriću temelja Teutine palate, priča nam novinar i publicista iz Ulcinja Mustafa Canka.
Ta vijest je u svim albanskim medijima prinijeta kao ekskluzivna. Teuta je veoma prisutna u svijesti Albanaca, posebno od vremena nacional romantizma. Teuta je bila najpoznatija i najljepša ilirska kraljica, pa čak ima i tvrđenja da je rođena upravo ovdje u Ulcinju.
Otkriće ostataka Teutino hrama u Risnu nanovo je vaskrslo sagu o zagonetnoj vladarki, o kojoj se stoljećima nadograđivala legenda koja traje do dan danas. A prema njoj, nakon smrti svog muža Argona, posljednja kraljica tada moćne Ilirske države, koja se prostirala od ušća Nerete pa sve do Epira, nakon brojnih pohoda svoje gusarske flote u Jonskom, Egejskom i Jadranskom moru, u kojima je sakupila ogromno blago, zbog brdovitog terena skrasila se u tvrđavi koju je izgradila iznad Risna u Bokokotorskom zalivu. Međutim, pošto je svojom moći počela da ugrožava interese Rimske imperije, Rimske legije zaposjele su Risan, otvorile gradske kapije, ali iza njih carice Teute više nije bilo. Prema jednoj verziji, Teuta se bacila sa stijene brda Orjen iznad Risna, dok je prema drugoj, kako nam govori direktor turističke organizacije Kotora Mirza Krsić, nastavila da živi u brdima iznad grada.
Gdje je ona povremeno po jednoj legendi izlazila na obali zaliva kako bi ukrala boju moru i tako osvježila boju svojih očiju.
Ostala je misterija i gdje je nestalo njeno ogromno blago za koje se vjeruje da je bačeno u podzemnu rijeku, pa Rišnjani tvrde da se kada padne velika kiša iz nje na putu prema moru slivaju nakit, grnčarija i sitan novac. Tako je Teuta i dalje vječita tema za avanturiste i lovce na njeno blago, dok istoričare i umjetnike ne prestaje da inspiriše mističnost njene ličnosti i način života, koji su osim hrabrog ratništva obilježili i raskalašnost iza risanskih zidina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prvi odlazak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana izvan zemlje nakon pokušaja vojnog udara bio je posjet ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Što je Erdoğan time želio poručiti Zapadu, te zašto su utihnule kritike u Turskoj protiv njegove gotovo sultanske vladavine, pitanje je na koje je za Radio Slobodna Evropa odgovorila Amanda Paul, geopolitička i vanjsko-politička analitičarka, stručnjakinja za Tursku u Evropskom centru za politiku u Briselu. S njom je razgovarala Mirjana Rakela.
Relation between Turkey and West are pretty tense, especially.
Svjedoci smo sve napetih odnosa Turske i Zapada. Ankara sve češće koristi antiameričku i antizapadnu retoriku. Znači li to da se Erdoğan okreće Moskvi i Teheranu, a okreće leđa Washingtonu i Briselu?
So I don't expect to see, you know, let's say a return to very pleasant relations very soon.
Nisam sigurna da ćemo uskoro vidjeti onakve odnose kakvi su bili prije ovog pokušaja puča. Nisu bili idealni, ali bili su bolji, iako je bilo bitnih razlika. Ankara nije zadovoljna načinom rješavanja krize u Siriji, a posebno je nezadovoljna što Sjedinjene Američke Države pomažu sirijske Kurde. S druge strane, Europskoj uniji zamjeraju što dogovor koji je zaustavio migrantski val nije ispoštovan do kraja. Ali nemoguće je zamisliti da bi Turska mogla napustiti zapadnu orbitu. Desetljećima je članica NATO saveza. Kišobran vojne alijanse Turskoj je danas potrebniji nego ikad ranije, pogotovo što je turska vojska sada oslabljena, a sigurnosna situacija na terenu je vrlo složena. S druge strane, Evropska unija je Turskoj važna i zbog ekonomskih veza. Evropska unija je najveće tržište za Tursku. Naravno, tu je i Rusija, a Turska očito želi preinačiti svoju vanjsku politiku. Ali Rusija je zemlja koja u ekonomskom smislu ne raste i ona ne može ponuditi Turskoj onu vrstu sigurnosti koju može Evropska unija i Sjedinjene Države.
Znači, uvjereni ste da nema zaokret Ankare prema Moskvi i Teheranu?
To
nije alternativa.
Šta uopšte znači termin strateško partnerstvo s Rusijom? Može li Rusija na sebe preuzeti garanciju sigurnosti koja je potrebna Turskoj? Da li je Rusija u situaciji da pomogne razvoju turske ekonomije nekom značajnijom mjerom ili sredstvima? Ne, to nije slučaj. U prošlosti su rusko-turski odnosi imali uzlazno-silazne faze. Dvije zemlje međusobno su ratovale, a kada nije bilo sukoba, imale su prilično zategnute odnose, kao što je slučaj u najnovije vrijeme nakon obaranja ruskog aviona na tursko-sirijskoj granici. Da li su najbolji odnosi ikad između Rusije i Turske sada zbog Putina i Erdoana? Prije bih rekla da se ovdje radi o ekonomskim interesima s obje strane. Naime, pogledate li pažljivije odnose kroz geopolitički i geostrateški ugao, vidjet ćete mnoge razlike. Od rata u Gruziji, aneksije Krima, rata u Ukrajini gdje Rusija podržava proruske separatiste na istoku zemlje, pa do rata u Siriji. Istina, sada su ih stavili po strani, ali te razlike egzistiraju i tako će biti i u buduće. Zato je nemoguće da Rusija zamijeni strateško partnerstvo kako Turska ima sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Državama već desetljećima.
It's not in any fit state to replace the strategic partnership that Turkey has with the EU and US for decades.
After military coup, thousands of people were fired, jailed or
od pokušaja vojnog udara 10.000 ljudi su ili uhapšeni ili je za njima raspisana potjernica. Među uhapšenima su vojnici, oficiri, diplomati, učitelji, sveučilišni profesori, suci, tužioci, odvjetnici, novinari. Čitala sam da je raspisana tjeralica i za Hakanom Šukurom, poznatim nogometašem. Dokle sve to može ići?
Well, I think we've already seen that it's gone very far. It's probably gone much farther than many people expected.
Već je otišlo suviše daleko, mnogo dalje nego su mnogi očekivali. Više od 90.000 ljudi, to je razlog za zabrinutost. Međunarodne institucije Evropske unije ili međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava moraju pažljivo pratiti šta se događa u Turskoj. Mora se istražiti šta je bilo u pozadini navodnog puča. Da li je iza svega bio Gulenov pokret, kako tvrde vlasti, koji se uvukao u razne institucije. Međutim, vlast hapsi i one koji nemaju nikakve veze sa Gulenom ili njegovim pokretom. Ovo je prilika da se vlast riješi svih kritičara i oponenata, a ne tek operacija da se raskrinka Gulenov pokret.
But I mean you can see at the moment these days that they're also arresting people that have had nothing to do, or certainly not Gulenist or nothing to do with the Hizmet movement.
State of emergency has been declared. U zemlji je na snazi izvanredno stanje. Erdoğan ponavlja da će uvesti smrtnu kaznu ako narod to želi. Mislite li da će on to i učiniti?
If Turkey was to reintroduce the death penalty, this would be, you know, a very serious development.
Ako to uradi, to će biti dodatno vrlo uznemiravajući razvoj događaja koji će tražiti ozbiljan odgovor međunarodne zajednice. Željela bih vjerovati da se to neće dogoditi. Podsjećam da je smrtna kazna postojala u Turskoj kada je bio uhapšen lider Kurda Abdullah Öcalan i ona nije primijenjena. Pretpostavljam da su turske vlasti svjesne mogućeg međunarodnog odgovora koji bi mogao uslijediti uvedu li ponovo smrtnu kaznu. Zato mislim da se cijela priča zavrtila iz populističkih razloga kako bi vlada dobila na popularnosti. Ne vjerujem da bi Erdoğan zato dobio podršku drugih političkih stranaka u parlamentu, ali to bi bio ozbiljan problem uvede li ponovo smrtnu kaznu.
It is obviously that ruling party in Turkey want to control. Vladajuća stranka Pravde i razvoja želi kontrolirati sve u Turskoj. Erdoğan kontrolira stranku. Društvo je, čini mi se, sve više i više žrtva njegove gotovo sultanske vladavine.
Yeah, I mean President Erdoğan certainly goes beyond the outline of his mandate as president.
Predsjednik Erdoğan zasigurno prekoračuje ovlasti koje ima u mandatu kao predsjednik države. Jasno je da je to vladavina jednog čovjeka, no i pokušaj vojnog puča dao mu je dodatni vjetar u leđa i šansu da učvrsti svoju vladavinu na način kakav nije postojao ranije. Ali ne treba zaboraviti da pola zemlje ne podržava predsjednika Erdoğana. 50% ljudi smatra da nedemokratski vodi zemlju, dok i da ljudska prava i slobode. Turska prolazi kroz jedno traumatično i turbulentno razdoblje. To je po mom sudu i razlog zašto su utihnule neke grupe koje su vrlo kritične prema predsjedniku Erdoğanu i načinu na koji vlada.
Slušali ste Amandu Pol, analitičarku u Evropskom centru za politiku u Briselu. S njom je razgovarala Mirjana Rakela. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u današnjem izdanju magazina. Čuli ste neke od slušanijih tema u programima Radija Slobodna Evropa u proteklih 7 dana. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.